Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðarpið Harkið þar sem við ætlum að fara yfir 12. Umferð í þriðju og annar til kalla. Gretar ekki enn komin inn í bæinn, hann ykkur lengsta ferðalagi sem að ég bara heyrt hann ég fekk góða mann, ég ætla að fá kaloríubræðina aftur en annar veikur, þannig verður velkomin Bjarni Harðarsson.
Já, takk fyrir.
Hvað segirðu, hvar hörður?
Hann með einhverja leikskólapest.
Leikskólapestin, ég ætla þetta að vera fullorðið maður og væri með þetta allt á hreinu.
Nei, ég er ekki á leikskóla og þetta kemur fyrir.
Hvernig maður, við byrjum alltaf á sömu spurningu, hvernig var helgin?
Hún var góð bara.
Já.
Ég var reyndar upp í bústað með herði og...
Þú fengið þetta þar?
Já, örgulega. Stutt í mig.
Stutt í þig. En við ætlum nú að heyra í Grétari í þættinum og... Nú erum við að taka frekar stemma, við tökum alveg seint upp á kvöldin og þá mjög seint. Núna klukkan kortir í 5 og hann ætti að vera í fullu fjöri. Hann líklega búið með svona 3 drykki, hann að fara detti í stróið ef ég þekki manni rétt. En við erum hérna í bóði Serrano Ísland. Þeir voru nú með núna á dögunum Super Nachos yfir háum. Smakkaði það eitthvað?
Já, geðvikt. Mæla ekki aðeinslega mikið með
Ég náði því ekki. Ég þarf að byrja aftur að setja á matseðil. Mögulega færðu, geturðu fengið þetta og spyrð undir borðið. Geturðu eitt Super Nachos. En við erum minna líka í bóði Makrón Ísland sem er bara hágæða ítalst íþrótta vörumerki. Hefur þú spilað í Makrón?
Nei, ég reyndi aldrei gert það. Já, mikið fatna frá fyrirtækjunni.
Já,
hvernig mæla eindri með Frábær
og síst, nei hvað segir maður, síst en ekki seinast eða eitthvað, hvernig orðum maður þetta?
Seinast ekki síst?
Já, seinast en ekki síst, það AB Sportur og þeir eru meðal hans með keppa og úlsport og ef þú ferð á vefversluna þeirra og notar ABX Harkit 2026 þá farið 15% afslátt. En... eins og þú sögum á hann, þá held ég að sé bara fínt að heyri Grétari í byrjun. Í staðan fyrir að við líðum á þáttinn og þá komum fleiri drykki niður í manninn. Þannig ég ætla bara að make the call. Ég held að hann sé á Egilstum. Þar sem að hann og eitt góðvinni þáttar hann sér við saman í útilegu. Nú er þetta mjög gott að varpa að bíða þannig að maðurinn svarar. Sagðist alltaf að vera.
Halló!
Góðan daginn, Grétar Óskarsson.
Góðan daginn.
Velkomin í beina útsendingu eða skápina útsendingu í hlaðarpinu Harkið.
Já, þakka fyrir.
Hlaðarpinu að þú átt að vera meðstjórnandi í.
Já, ég á rétt á minni frí.
Já, ætlar ekki að fara að koma aftur í bæin eða?
Jó, morgun eða hinn eða eitthvað. Ég veit ekki að kemur ljós.
Kemur ljós.
En... ég er kvöld.
Ha, ert í kvöldum?
Ég er kvöldum, já,
já. Já, ég hef búin að fara yfir það í byrjunum þáttar að við þurftum bara hingja snemma og það var líklega að komin í stróið þegar að lengra liði.
Já, það reyndaði, ég þurfti að hýta upp í kallinum, djöfull, það er það gott.
Hvað ertu eiginlega að gera þarna? Ertu ekki fyrir austan?
Nei, ég er komin í skattafell nú það.
Já, já.
En ég var það og það var upplifun.
Já, þetta er með ykkur að ferðasögu fyrir okkur.
Já, Eiríkur Þór, hann tók mig og sýndi mig Villa Park. Mm. Hann sýndi mig sko hvað hann að labbaði úr búningsherbyggunum.
Já.
Og beint á bekkinn. Hann átti svona sinnstað á bekkinn. Það var svona falleg stund. Má var alveg hálf meir við að vera veitnað þessu sko.
Já, ég stöði þetta alveg bara liðilega sagði. Þú veist, Bjarni var að segja mér. Hann er einmitt með mér, Bjarni.
Já.
Og hann var að segja mér og hún langaði að spila fyrir austan og þá með hetti. Já. Eiríkur er bara búin að eyðileggja fyrir það alla strákunum bænum.
Jó, hann þarf að hafa það á samvæskunni.
Er bara ungir fótballtæleikumenn sem að vilja fara, sem að hafa að spila í nærtinn. Bara Eiríkur Þó Bjarkarsson er búin að eyðileggja þá.
Já, þú sér að stefna félagsins breyttist við þessu. Við hugsaðu bara að við erum kannski bara með unga stráka sem að þetta getur ekki verið verðið þetta.
Nei. Og... þetta,
þannig þetta að ég getur nú bara sótt hann, þú getur rætt þetta við manni sjálfan ef þú vil.
Já, spurning hvort að hann myndi líða á dregin, er hann ekki komin í 3, þá er hann oftast í fílu sko.
Jó, hann er nefnilega, hann er að stressstrekka fyrir leikinu móti fylki.
Já, það er, og því félaginni vantlega að fara að horfa hann saman.
Jú, jú, við ætlum að gera það. Það svona, já, það verður bara stemming.
Já, jú,
hvernig spyrir? Ég held að hann ráði ekkert við það að veltingum vinnur, sko.
Nei.
Þá getum við séð eitthvað frétt og vísa á morgun.
Já, með þess nú bara ótrúlegt að koma ekki frétt núna eftir þessa ferð, sérstaklega þau voru upp í fjall klukkan 12 að gera eitthvað óskunda.
Já.
Viltu að tjáa það?
Svona... Nei, ég held að það er svona after dark, sagði.
Það er after dark, en...
Já, þetta var svona Brokeback Mountain mæp.
Já, en ertu með ykkur loka...
Var það höndi?
Herru, hann er veikur.
Höndi! Ertu ekki að grínast?
Já, fullar og maður veikur, það eru tveir menn sem eru fullarni og vera veikir, það er þú og Hörður Máni.
Já, veiran, hún er ennþá enn úti, það má ekki glemma því.
Nei, en ertu með einhver lokur til your fans eða fyrir Bjarna sjálfan?
Bjarni?
Já.
Láttu Guðbjörn bara aðeins heyra, hann á það skilið, með það vera svolítið leiðilegu við þig. Síðast, mér stel ótrúlegt komin aftur.
Var ég leiðilega?
Og bara ef við förum aðeins lengra með þetta, mér stel bara magnað og sért bara yfir höfuðu inn hans.
Eigum að fara hvað þú sagðir á hann þegar ég sagði að Hörður væri ekki?
Já, þetta svolítið eins og bóka Halla og Latta en þú fjöxt Halla.
Það fer.
Já, ég nefnilega bara, en reyndar sko... Fæ ég eitthvað að koma aftur? Ég ekki bara komin á bekkin eftir framistöðinu og frá þeim tveimur?
Jú, þú ert alveg að nálgast í, sko.
Já.
Hlustin þá tölun að segja líka það.
Það er þannig.
Já, en...
Hæja.
Við kottum eitthvað lókur ára á nýskellagi. Eitthvað heilræði fyrir fólki aðna úti?
Vá, heilræði. Ég ekki með neitt, sko. Já. Ég er ekki, já, bara... Heilræði, ég veit ekki að skuðbjörn smári.
Herru, á, ég hef ekki
það bara að segja eitthvað. Ég hef þetta að setja í bíl með konun minni í 5 klukkutíma, ég er bara ennþá að jafna mig.
Jú, ég hef beðið að heilsa Pepsi Lind.
Já, ég skil að því, ég syngd henni klippuna, hana, frá þér hana.
Já, hana, við erum smá tæt og skettsjól, við erum að fara á einmitt fylgir afturöldingu og við erum að reyna að klára þáttin fyrir það, þannig ég ætla bara að segja þetta gott í bíli. Hlustu þetta rauglega lungu og hættir að hlusta á því, þannig ég ætla bara að skella því, verðstu við blessaður að gera þar? Herri, þvílíku trúður, en bara áfram með smjörið, við ætlaum að taka snöggan þátt í dag, það við þurfum að vera stuðum og stúdíu og
uppbóka. Tempo, mikið tempo.
Mikið tempo, en ég ætla að byrja samt í leiknum eins og ég hef alltaf, við höfum verið að gera núna upp á síkast
því. Já, ég tap ekki núna.
Nei. Getur ekki tap, jú, reyndar, hún þessu ekki Fyrsta nafn, Kjartan Atli Kjartansson
Alltanes
Rámt
Þetta er í annar þriðutöld ekki
jú. Já, næsta nafn, Slatko Krikic
Þróttur Vogum
Nei Þriða nafn, Birgir Ólafur Helgason
Þau eru nokkur Mhmm KFG
Rámt, næsta nafn Samuel Arnar Kjartansson
Það er í mér
Það er rétt, ding, 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 ding Og seinasta nafni var Hörður Máni Herri, hún aður þessu Bara vel gert og til hammingju Bjarni minn Þú færi einna Serán og geðabréf í
Takk fyrir það
En eigum við ekki að vinda okkur bara yfir í fyrstu Nei, ekki fyrstu, 12. umferð Í þriðutöld kalla?
Jú, bara endilega.
Þetta byrjaði á föstudeginum 17. júli þegar KVaf tók á móti Árbæ. Þetta byrjar á 61. mínútu þegar Vilhelm Bjarki Viðarsson kemur KVaf mönnum yfir og síðan á 78. mínútu skora Jökull Tjörvason og þar við satt 2-0. Ég var ekki alveg að búast við þessu.
Nei, þú bjóstu stærra?
Ég bjóstu stærra. Ég, eins og ég giskaði í leiknum, ég held að við spáð 5-1.
Ja, þú glemdir að minnast það að þið voru að sæna leikmann Árbæjar þar.
Já, ég svo sem vissi það, það kannski kosturinn að vera að stjórna því að okkar ekki að blaða þessu út. En það fór samt út úr og voru fleiri lið sem var undan á hérna.
Já, já.
Mig gruna að það var Hörður sem að hefði skvílað eitthvað þar.
Já, það.
En, já, 50 sigurleikurinn í röð hjá KVF og þeir eru gjössalega komnir á rönnið og við erum með, já, 5 sigurleikir í röð sitja í 5. sæti með 24 stig. En eru samt bara 3 stigum frá að fara upp. Þessi topparóttu pakki að vera helvítið spennandi þarna.
Á, hann mjög þéttur og káfa að fara með gott liði.
Já, mjög. Og svo sem kemur líka óvart með þessi bæði lið að það var markalaust í hálfleik. Og svo sem eins og gefur til kynna að þessi tvö liði að spila, þá var leikurinn galopinn og bæði lið hefur raunin geta að skora. Þótt að káfa fengur kannski hættulegri færi. Það gerði samt áhugaverðir hlutur í leiknum. Það var KVF skora í sitt eigi mark og það leikmaður Árbæði sem að keiri vist eitthvað í miðvörin í aðdraganda marki bolti fyrir inn og KVF menn ekkit endilega vissir að þetta hafi verið brot og Árbæði fekk frá Árbæðing að þetta hefði bara svona 50-50 út af fjöll með þeim. Þannig bæði kemur óvart að Árbæðingurinn hefði ekki verið brjálaður að þetta við tekið af.
Að það er pínu úr karakter.
Það er úr karakter. En annars var heimaldamaður minn sagði Árbæðingar voru bara sprækir. Mjög sprækir og áttu mér að fá svona alveg smá ákall í víti í sendiháleik. Þannig hefði fengið það að víti að þá er þetta mögulega enda öðru sí. En sem að mér bara gott að heyra að Árbæri séu sprækir og það ef þú lítur á töfluna þá myndir halda að væri búin að væri einhverjir í liðinu búin að gefast upp.
Já.
En það er ennþá spirit í þeim.
Þeir eru alveg með góða leikmennin á milli.
Þeir eru það og vonandi sækja er bara einhvern án og glugginn lokar og gefur sér alveg pús. Steins mikið og ég hef svona ég hef ekki fílað Árbæri gegnum tíðina.
Nei.
Þá er svo eitthvað skemmtilegt að vera með þá í dildinni. Þeir eru með karakter. Þetta er sumi stóri karakter.
Já, sumi keksuruglegar hana.
Sumi keksuruglegar, þeir vilja oft líka með BDE orku. Veistu hvað fyrir það stendur?
Já, ég veit
það.
Ég veit það.
Þannig að, já, en þau með eitthvað meira um þessi leið?
Nei, nei, kom ekkert óvart að kofa unna leik, en maður bjóst kannski með fleiri mörgum.
Já, bara raun í hjá báðum liðum, fleiri mörg. Færum okkur þá bara yfir í næsta leik. Það þegar að Augnablik tók móti ímiðin í Portugal.
Já.
Þetta byrjar á 8. mínútu þegar Elmar Daði Ívarsson kemur Augnabliksmönnum yfir. Á 53. mínútu skora Guðmundur Andri Ólafsson annað mark Augnabliks og hann er síðan aftur á ferðinni 4 mínútum setna og staðan orðið 3-0 og Björn Ingi Sigurðsson minkar muninn á 1950 og staðan 3-1. Nú spyr ég, er Hörður veikur?
Já, ég held að.
Er það, er þetta ekki bara þessi úrslit og hann vildi ekki láta sjá sig eftir að hann var svona stórorður í senasta þetti?
Það sá þetta nú flest allir fyrir að augnum þetta vinnuna leik, nema þið tveir held ég.
Já, ég trúði á söguna, ég held að saga myndi endur taka sig.
Nei, nei, 5. tapið rauða mót okkur, hannig. Það er ekki nýtt.
Það er pillur. En ég svo sem er ekki búin að sjá mikið að frétta mikið úr þessu leik og það ég treystur henni bara þegar og hörðum hana. En ég er hins að búin að sjá mörkin hjá títið þegar við síðan.
Þau eru góð.
Þau eru góð og ég ætla að held ég verðilega bara að senda myndband af seinnamarkið hans.
Það var geðveikt.
Það var huggulegt mark.
Það var líka óvænt sko.
Já, en hvað ertu að kemur hann á bekknum?
Hann er búin að vera eitthvað meittur.
Kemur inn á í háluleik, búin að skora 2, strax.
Já, springir upp leikinn.
Springir gjöslega upp leikinn.
Það sem þið viti ekki, hann var nýbúin í spreit hann í.
Já, það sást á Instagram. Það fór ekki fram hjá neinum. En hvernig var þessi leikunum hans?
Ég held að þetta bara verið mjög sanngjart sigur sem ég heyrði og sá. Í mismenn ógnuðu lítið sem ekkert og leiðu okkur bara boltan og sköpuðu sér eiginlega ekki færi í leiknum alla leikinn jú, það var eitt í fyrra leik og svo skoraði bara hann að mark á 95 bara síðast spynna leiksins Já. Bara miði á að búa að flytta af
en ég sé eitt leikmanninn á bekknum Hannes Blöndal, þetta bróðir Guma Blöndal?
Þetta bróðir Guma Blöndal.
Hann jafnpyrrandi inn á velli og hann eða?
Nei, þetta indatstrákur.
Já, Guma það ekki, viltu minna það?
Ekki inn á vellinum.
En síðan tókum við eftir að sem högg fyrir ýmisliðin. Baldvin Dagur farin aftur yfir til HK.
Já, það högg sko, hann þeirra langbesti maður.
Já. Og ég tók reyndar eftir að vara ykkur annar ég reyndar nafnið búin að detta úr mér en það alveg missið fyrir á og sérstaklega þeirra líði eru svona harðir baráttu
Já, þetta mikil missir að því þetta var ekki spes í mislið sem mætti leiks í fífuna
Nei, og tekur svona sprækasta mannið þeirra kannski fyrir utan Breko Óttason að þeir voru að segja ykkur á kantinum
Já, það hljóta þeirra
Og liðið þeir eru fjóru stigum frá fallið, búin að tapa þreymur leikir mjöru
Já, þeir hljóta að fá einhverja frá HK, ég trú ekki öðru
Ég bara
ég Annars getur þetta orðið ljótt, því miður
Já
Bara við þess að Mjög þá tvo leikir sem ég séð á móti okkur
En Já. Þeir eru samt með Þetta eru þessi fjögurlið fyrir neða þeim sem að þau hata líka að vinna leiki sem er kannski eina sem að getur bjarga en.
Já.
Þannig að, en þú veist, ef eitt að þessu liðið fyrir á rönn þá voru þeir ekki í góðum málum sko.
Nei, Sindri mest þeir eru betri veist, veit ég með K.A. og Jú eru betri en í mér og Árbar líka
Já, ég ætla að taka sem fyrirvara
Já, já
Herri, færum okkur í næsta leik en það á Nesfisk vellinum þegar var toppslagur leikur í topparáttunum allá Þetta byrjaði á 9. mínútu þegar Sigfús Skjalar kemur KH mönnum yfir og það sé nú 35. mínútu þegar Isaac John jafnar metin. Hann ákveður sinni að fá sig guldspjald fyrir kjaft og síðan reikin út á 84. mínútu og leikar enda 1-1. Já, KH menn voru eiginlega byrjuð leikin Petur og voru með yfir höndina raunin bara allt að þanga til að víðir skoru jöfnuðu metin og eftir það var þetta bara stál í stál bara leikur og blöyt og gera sig og þannig sé sanngjörn úrslit og það var svona leikur sem að hvoru lið vildi tapa og ég held svona eftir á síðanlega bara smá sátt með játtöfli þið missa ekki lið fram úr sér þrjú stig og KH í fjórða seti með 25 stig meðan að Víðir í öðru seti með 27
Já, ég held að bara líka þessi sætt sér á þessu úrstit þessi Víðir aðeins meira pyrraðari þessi þeir eru heima öllu
Já
en...
Sigfús Skjalar skora loksins og en ég tók eftir því að á KSI í félagsketti þeir fengu Víðismenn fengu Edon Osmani Það leikmaður
Það helvítist leikmaður svo deild, held ég
Meina, maður var með 19 leiki í bestu deildri 2003 Sen eitthvað aðeins minna eftir það En leikmaður með þetta CV að koma í Víði
Já
Styrkir á vel
Ekkert smá, ég held með þess að sé uppalinn það
Já, hann er uppalinn En mest spennandi við þessa æðislu KSI, maður sér ekki hvort að þið séu að koma að láni eða ekki. En kem ekkert óvart að maður að koma að láni frá Keflavík.
Já.
Svona með það við. En já, svo sem er ég ekki meira með þennan leik að segja.
Nei, bara finnst þið á haus og áfra gakk.
Víðir eiga sindra með næst með hana K.A. eða eins og þú vilt meina lélega ímismenn
Já.
Það sé ykkur hjá báðum liðum.
Sindri vann og víði síðast. Það má fyrirferðinni.
Núna er því í garðinum. Herru, færum okkur þá bara yfir í næsta leik. Það þegar að Tindastól tók á móti ká ámönnum. Þetta byrjar á 9. mínútu þegar Thiago Assis kemur stólunum yfir. Á 24. mínútu Matthías Götle að setja nú víti. Á 30. annari mínútu skora Mark Barragán og staðan orðið 3-0. Mark Barragán síðan aftur á ferðinu á 60. mínútu. Á 61. mínútu skorar Sverrir Hrafn Friðriksson. Á 63. mínútu skorar Bjarki Sigurjónsson og minnka muninn í 5-1. Thiago Assis síðan aftur á ferðinu á 73. Og Matthías Götler á ferðinu á 78. mínútu og staðan orðin 7-1. Síðan á 84. mínútu skora Ágúst Jens og síðan hann aftur á ferðinu á 89. mínútu og minkar muninn og leika enda 7-3. Þetta voru stóru úrslit. Eða mikið að mörkum allavega.
Já, maður bjóst nálega miklu mörkum í þessu leik. En...
Er ekki 7-3?
Nei, ekki alveg.
Okkur maður skoraði.
Sverrir?
Já.
Var hann frammi?
Ég...
Er það búið það reynd?
Ég veit ekki, maður hann svaraði mér ekki. Ég var að spyrra hvað hann hatið mig.
Já, það var að... Hann gerir það líklega.
Bara öllu líkitum. En ég var að sjá núna, ég við ekki henni fúslega, ég var að opna skýsluna í fyrsta skipti núna. Og Bjarki Sigurjónsson, þetta er held ég fyrsti leikurinn hans. Ég hef ekki séð hann... Alla hún að skora.
Þetta fyrsti leikur hans í sumar.
Þetta fyrsti leikur hans í sumar. Þannig spurning hvað hann sé komið nú náminu. Og það leikmaður sem að getur bjargað ká áminu.
Já, það eru mörg í honum.
Hann
sýndi það fyrir
það. Já, hann sýndi það heldur betur fyrir það. Og það er rauninni það sem að sindramenn og ímismenn ætti að hafa smá áhyggjur og hann er mættur. Kemur hann á bekknum skorar
já.
En svona heilt yfir þá var þetta bara Matthías Götler sjó og skora tvö og leggur upp fjögur í leiknum
það þetta sturlun
já og það bara gott tilkall til leikmann umferðanar
já ég ekki svo viss
ertu ekki svo viss við ætla ekki skáð þú sért með einhvern og blíksmann
já
já, kannski DJ þegi þess síðan
Jú,
við þetta En já, svo sem ekki mikið meira en þenni að segja henni fekk ekki meiri skýslu en þetta sko.
Nei, en þá strákur fættur árið 2012 að spila á Tindastól
Já
Fekk síðustu 17 minnar
Síðustu 17, er það Guðinu bent
Já Þetta er allir annað skipt sem hann kemur nær sumar Já, þriðja Sét ekki nú vel.
Nei, en þetta er sterkur sigur hjá stólunum og þeir eru búin að tilla sér aftur halda sæti sínu á topnum. Eru núna með tveggja stiga buffer á þriðja sæti og eiga Árbæ í næsta leik sem að bara þeir eiga að vinna.
Já, fyrirfram.
Fyrirfram.
Ég að gera það.
Og verðast líka að brjála þeir að gera það ekki. Þá var þetta orðið vannislega. En ég ætla að byggja að núna setja tvö lið upp. Hverju fara upp?
Já.
Þetta er rosalegu pakki. Þetta er Tindastóli í fyrsta, Víðir í öðru, Reynir í þriða, KH í fjórða og KVaff í fymta og það munar fjögur stig á milli fyrsta og fymta sæti.
Ég sé þessi tvölið upp sem er efst uppi nú.
Tindastól og við?
Já.
Já. Herru, ég held ég sé samanlegir. Já, kemur í ljós. En fyrir mér næsta leik, það Reynir Sangeri á móti Hetti. Þetta byrjar á 11. mínútu þegar Jordan Smiley kemur Sangerismönnum yfir. Sigur og orði. Orri bætti við öðru marki á 21. mínútu, síðan var komið á Ingo Sig á 24. og síðan Jordan Smiley aftur á ferðinni á 70. annari og leika enda 4-0 Þetta já, það var minna spennandi en ég held, ég spáði jafntefli í þessum leik en raunin var þetta bara reynir sem gerir kláraði leikinn á fyrstu 30 mínútum
Já, og þeir eru góðir að ná hvað þetta, blúkaða rentalöllinu með hvað er hann öllurinn?
Heitir hann ekki brónsöllurinn?
Brónsöllurinn
Já, og raunin voru aðstæðnar upp á 10 þeir vildu meina að þetta væri bara eins og teppi léttir úði, teppi og frábær fótbolti spilaðar en já, þeir eru bara reynir sangeri byrja að leiki betur og höttur eiginlega ekki með fyrsta hálftíman og þá staðan orðin 3-0
Það var bara game over
Það var þetta game over en höttur nær samt að vinna sig inn í leikinn án þess að skora og síðan erum bara að refsa á 70 annari myndið og Jordan Smiley klára leikinn En þetta reynisli Það mörki Ingo Sig, þegar voru nú að posta núna á Instagram sem að ég væri til að sjá fleiri leik gera þeir voru bara, nei, setja stats á leikmunum og ég ætla bara að lesa upp nokkuð stats Ingo Sig, hann með 11 leiki 10 mörk 9 assist 19 GA í 11 leikim
hann góð leikmaður
það telst vera gott myndi ég halda Sigurður Orri teka velinn hann komið 8 mörk í 12 leikim og Jordan komið 11 mörk í tólagjum heldur þessi
þessi fremstu menn eru allavega að deliver hvað.
Heldur betur og það ekki einn að tykka en já, svo sem hattarmenn sitja í 8. sæti er það ekki bara fínt, ég svo voru tveir að spila sinn fyrsta meistarhúsleik þeir eru með unglið og eru að spila á heimamönnum
Já, þetta mikið byggt upp á heimamönnum.
Sem að ánáttlega gera vera. Sérstaklega verðt í þessari deild.
Já.
Mér finnst smá skrítið að vera að sækja bara utan á komandi.
Já.
Þannig mér finnst þeir að vera að gera þetta rétt og er að byggja þetta þá rétt upp og þá bara ef þeir halda sér í deildinni sem að ég held þeir gera 100% og þá var þetta að byggja ón á þessu. Og
það væri gaman ef að þú myndir kalla gamla kall heima áttur.
Kristofur Einarsson?
Já. Já. Það bindi þetta.
Binda sem að, það svona sem ekki eins og við þurfum að binda
sem Nei, er þetta
reyndar og lágu við núna en fyrir þennan leik voru búin að fá sér 14 mörg
Já, það er lítið gott
Já, er okkar maður síðan ekki bara orðin frekar hægur við það var aldrei ekki hraði fyrir
Það var alltaf
Þannig, hann ekki bara alltaf að klæpa mennum að Vesturlandi núna
Jú
En færum okkur yfir í næsta leik og jafnframt seinasta leikinni í deildinni það þegar KF tók á móti sindramönnum þetta byrja á 9. mínútu þegar Joel Sarud kemur KF mönnum yfir síðan á 20. mínútu skora Ljubomir Delic og kemur þeim í 2-0 og þar við sat 2-0 KF ég ætla að spyrja það núna og horfa á töfluna Getur KF blanda sér í þess að baráttu?
Nei, ég ætla að nei.
Þeir eru nú að 7 stigum frá Víði sem í öðru sæti með 20 stig. Ná þeir ekki að blanda sér í það. Þeir eiga að reyni næst sem að eru með 6 stigum meira þeir.
Ef þeir vinna hann, þá skal þessu gefa sér já. Annars er ég mjög
hæpir á það. Ef þeir jafnteflega tap, þá segir þeir nei.
Já.
En stóra spurningin er leikurinn á brónsvellinum, leikurinn fyrir norðan þannig ég það geti verið smá uppsett á það
það alltaf lítið mörgum það alltaf
já já, bara ef að fólk að reyna að breyta innundal í tvo þá hefur alveg önders á Ólafsjáravalli virkað seinustu 3 ár það er eitthvað örugt í þessu lífi En aða leiknum KF voru betri aðalinn í fyrir áleik og raunni uppskera það með tveimur mörgum Það var svo sem svipaði upp á teiningunum í setni hálik þó að sindra menn voru meira onnit Straunni án þess að skapa sér eitthvað mjög hættileg færi KF færi víti í setni hálik sem að hefðu geta bætt mjörinn 3-0 og það var rosalega klöðulegt brot hjá Sorry-Parry. Það er hann að sparka hann bara niður, allar að sparka í boltan. Leikmaður kemur ekki á blinduliðan og hann sér hann allan tíman, þannig að þetta var mjög skrítið. En Óskar í markinu, var ekki Óskar í markinu?
Jú.
Já, hann, þetta var ekki lélegt viti. Það var eiginlega bara geðu ykkur vesla.
Og hann er góð markmaður.
Já, og hann gefur gott tilkall í markvæslu vikunars.
Geð smá orðið hann að Sindri gerir tvöfalda skiptingu eftir 30 mínútur. Veistu hvað það er?
Nei, ég fekk skýrslan mínu var að norðan, en alltaf þessi ekki...
Meðsli?
Meðsli, það er lítur auðra. Og það er ekki gott eða það er fúsið að Issa.
Nei.
Það er að sprækast í maður.
Björn Daniel Sverris líka, ónáðaða varmar.
Nei, hann hefur ekki treysir í grasi. Það er ekkit besti grasvöllur í heimi. En eigum við ekki þá bara að mynda okkur yfir í Haraldil Karla.
Jú.
Og erum búin að yfirferðina á þriðjudild. Og við ætlum að byrja föstudagskvöldi 17. júli. Þar sem að Haukar tók á móti Þróttu Vogum. Þetta byrja á 20. annari myndu þegar Jón Kristinn Ingason kemur Vogamönnum yfir. Jón Arna Baldali séðan á ferðinni 3 myndum setna á jafnametinn. Magnús Ingi Halldórsson kemur Haukamönnum yfir á 77. myndu. Og síðan fari Jökull Blængsson rautt spjald á 80. annari og þar við sat 2-1. Ef minni skýslu var þetta bara og svo sem líka skýslu sem þú kíkir á spítjó, þá var þetta total domination. Þróttu Vogum vorum 32% boltan. Og
þessi úrslit kom ekki óvart.
Nei.
Það er mest óvart að það var ekki starra held ég. Já. Það fyrir fram allavega.
Þetta er rauninni öfu úrslit með fyrri leikinn. Hann fá 2-1 fyrir Þróttu Vogum og Haukar fengu rautt spjald. Núna er þetta 2-1 fyrir Haukum og Þróttur fengu rautt spjald. Haukarnir áttu 29 skot leikinn. Á móti 6. Og ég kíkti á þetta að það eru sömu menn sem að hefði þótt að gera betur og þetta hefði getað léttilega verið stærra, sko. Þannig að raunum bara örugur hauka sigur og þeir eru að stinga af.
Já, og eru þeir ekki með langbæsta liðið sér deild?
Jú, að þeir sem ég hef keft, þú veist, leikun á móti þeim fór 2-0 og það veist þeir björgu á línu en mjög upplega ef við höfum skorað þá hefur bara sett í annar gýr sko.
Já, það veist. Ég voru nú að fá að leikmann frá þeim.
Já, við fengum Alexander Aron á láni frá þeim. Þannig að það er hörkuleikmaður sem á að sér að held að myndi starta í mörgum að þessum liðum í annar dild en var kom inn á mjög lítið hjá þeim sko. Þannig að það er mjög ákvæmt að hann komið aftur í heima hann og spilið smá. En já, svo sem ekkert meira þennan leik að segja. Færum okkur þá yfir í næsta leik og það er þegar að Káramenn fór í heimsókn á Samsung-völlin. Þetta byrja á 19. mínútu þegar Matthías Daði Gunnarsson kemur Káramennum yfir. Hann síðan á 20. annari myndu skora Marino Hilmar og kemur þeim í 2-0. Jordi Bibertits minka muninn á 73. myndu. Á 77. myndu kemur Jón Þór Fimboðarsson Káramennum í 3-1. 85. mínútu skora Máni Berg og kemur þeim í 4-1 og síðan á 88. myndu skora Árni Salvar. Þetta var rauninni bara copy-paste frá senasta leik, já, 5-1 svo oft með skýslunda sem að við fáum hana bara úr annari áttinni, stundu fáum báðum og
þessi er kannski smá hlutræk
án þess að hafa séð spítjó og klikka í þessum ég stólaði alltaf mikið á spítjó til að kíkja færin og skot og possession og allt, en svo sem eins og talan segir, þá átti KFG ekki mikið sinns. En síðan þegar maður kíkir á stöttsinn, þá var gruna með svo sem að Kári var bara stjórna leiknum með því að vera í vörn og sækja hratt eins og þeir gera mjög vel. Og þá var KFK með fleiri skot og fleiri meiri possession, en þú vinnur ekki leikið þannig. En Albert Hafsteins, hann með tvö mjög huguleg assist. Ég fekk að sjá myndband af því. Þau voru í huguleg kantinum. Síðan þarf ég að gera sjátt á litla frænda minn, hann skoraði, Máni Berg. Í sínum seinasta leik, hann farinn í Bandaríkjunum, til Bandaríkja í skóla, og það verður áhugavert. Ég hefði viljað fá meira inn í inboxið, hvort það hefði verið ykkur fleiri að fara í úr þessum liðum. En hann er svo sem eini sem ég veit úr þessu káralegi sem er að fara. En káramenn sita núna í þriðja sæti með 21 stig, tveimur stigum frá Selfossi sem að er í öðru. Og meðan að KFG verma botnin með 12 stig, búin að tapa 5 leikjum í röð.
En hvernig það? Heyrðu garbaðingar í þér? Með Jordi?
Nei, okkur.
Bara hver faðir hans er?
Já, nei, við erum ekki ennþá búin að fá það.
Ég er langt spenstur fyrir því.
Það er greinilega fáur sem að hlusta í garðabænum.
Já.
Við þurfum að fá skýslu um hvað? Nei, ég ætla að hætta að koma með ykkur svona flókin orð sem ég næ ekki að segja, sko. En, já, káramenn eiga hvíta riddara næst og meina KFG eiga 60 leik á móti Magna.
Í garðabæ eða fyrir norðan?
Leikur neð fyrir norðan. Það er unni 60 leikur. Magni vinnur, slítar sér smá frá pakkanum. KFG vinnur, þá náttúrulega bara komnir úr fallsæti og komnir yfir Magna. Og sko ef að KFG vinnur næsta leik, þá eru þeir komnir í 8. sæti.
Já, það er helvítið stjútt á milli í þessu.
Já, svona við getum svona nána sagt að deildin sé að tvískiptast. Þetta er Víkingur Ó í 7. sæti með 18 stig og KFA í 8. sæti með 14. En síðan er þessi deildabrenglu að það er tværum fyrir þess að þetta komið í aftur í sama pakka, sko.
Já, þetta er fljótt að breytast.
Þetta er fljótt að breytast, en eins og þetta lítið núna ef þetta heldur áfram í þessa áttinni, þá er þetta að fara tvískiptast. Þá erum við að fá æsispennandi topparötu eða bara áttu mannasæti, ef við segjum að haukarnir sé bara komnir.
Já, þeir eru komnir upp.
Og síðan bótt bara áttu sem er frá 8. til 12. sæti, sem að geti verið mjög spennandi líka. En færum okkur bara yfir í næsta leik.
Já, nú tekur þú við.
Já, það er hvíti riddarinn Víkingur Ólafsvík.
Er eitthvað sem það ræða þar?
Það er eitthvað til að ræða þar, en þetta byrjar á 40.50 myndu þegar hann að ím Hamidi skorar úr vítaspyrnu. Síðan á 59. mínútu skorar Ingvar Freyr Þorsteinsson, en í milli tíðinni lætur Ásveit Jónsson reka sig út af hann var þjálfari liðsins reikinn af velli og leikar enda 2-0. Sko,
hvað getur sagt ekki um þetta?
Núna þarf ég smá hjálp frá þér ef ég fer og farst í suma hluti sem að varandi þennan leik og þar sem við vel að draga smá
sem formaður fyrirliði hvíta.
Já, ég veit nú ekki gera gera þetta verra, en
þetta er ekki Hauka TV.
Nei, það hörðu en Gummi Magg komin í Víking.
Já.
Frá Njarvík, það er svona það er góð styrking. Luke Williams sögðum að ég senst það þegar hann var að fara að koma, en hann er á öllin líkindum ekki að koma, það er eitthvað vísavesen frá Bretlandi. Eins og við fórum með Rán, Alexander Aron og Jordan komnir í hvíta sem að
spiluðu þeirra leik?
Jordan spilaði leikinn, Alexander spilaði hann ekki, hann kom bara degi fyrir leik. Og síðan gerðist leiðilega fréttir þegar Jón Björgun var borinn á velli og vonum að það sé ekki alvarlegt. Leikmaður Víking Ólafsvíkur.
Hann er mjög góður. Hann er búin að æfa okkur mikið, ég veitur, eitthvað.
Hann er sprækur, sko. Og þetta leit út eins og að vera crossband, en ég hef heyrt að það hefði ekki verið. Alla hana.
Ha, við vonaði best alla fyrir hann.
Já, það var þetta einu maður sem hefði farið nýr í bæði saman kvöld og hann slítir eitthvað. En já, það svo sem bara já, Víkingur Ólafsvík betri í fyrirháleik, Hvíti Riddarinn betri í seinni. En það bara hitt atriði sem að þarf að ræða úr þessum leik.
Það vítið?
Það drauga víti.
Já, það situr enn í þér, ég sé það.
Situr enn í mig? Já, ég brjálaður. Og með grunna að það hefur sitið ennþá í áspynni Jónssoni á 53 myndi þegar var ekki nútað. En þetta gali, ég búin að sýna það myndband.
Já, það ekki mikið í þessu.
Ef ég sit myndbandinn, just ég sit myndbandinn, ég held að án þess að ég segi hver brotlegur, fólk mun ekki átta sig hver braut á.
Jú, ég held það nálega.
Ekki við fyrstu, ef við horfum þetta fyrst. Þú voru að horfum svona 14 sinnum til að fatta hvar þetta brot átt að vera. Það bara töfra brot. Bara, já, það vanta markiðin að leik. Bara 40-50 mínúndu.
Hóli njáttlega töfra maður.
Þetta galnasta sem ég hef séð á ævinni. Þetta bara galnasti dómur sem ég hef séð á ævinni. Ert það ekki samanlega meira?
Ég hef séð á galnari sko, en þetta galið.
Já, ok, ég ætlar að dæma víti á þetta. Þá eru svona 80 víti í hverri hotspinnu.
Já, þetta var, það var ekki mikið í þessu, bara ekki neitt.
Það var bara ekki neitt í þessu og brotið á Gumma Mag.
Já, lagðu til þess að taka snemma.
Já, ég bjóst að hann væri, myndi setja hann á punktin til þess að hann komin í gang en að ég meira að reyna að ná markakóngs titlinum.
En hvernig það, er Ingvar bestur sér liði?
Já, Ingvar er, já, mjögst Ingvar besti leikmaður þeirra, svo sem eru núna með Lewis sem er helviti góður. Já,
það sem ég sé, við mættum þeim í lengjunni fyrra, minnum við, á þess maður bestur.
Já, bara fá hann að manni í lengjudildina, takk.
Já,
en,
það hljóta að liða skoðan.
Já, það er hljóta að gera það. En við færum okkur í næsta leik, það er að KFA tók á móti selfisingum. En þetta byrjar á 71. mínútu. Þegar Viðarhaut kemur selfinskum yfir og það var það eina sem að gerist í leiknum. En þá fyrsti leikurinn hjá Filip Markmanni selfinska og
það byrja vel.
Það byrja vel. Clean sheet og ég svona þetta, ef það hefði ekki verið tvær aðrar mjög góða markvæslur í umferðinni, þá hefði hann nótt markvæslu bókað umferðinnar. Mark Espi tekur klippu á Markmanns teig og hann skulda sig bara upp í því að verða easy.
En ég sé hann að öryggjum markaskurrónin hjá mér að herði, það datt.
Já, þið fóru alveg rosalega
djarfir.
Þið voru djarfir en Maximilian Lupa spila sinn fyrsta leikisumar í miðverunum og það er einmitt sonur þjálfara Víking Ólafsvík sem að vorum að pæla í minna, hvort það var í fyrsta öður þætti sem vorum að pæla í og selfiskar tóku eina breka af láni frá ægi og hann verið líka beint í startið. Þetta var rauninni 50-50 leikur og KFA meira með boltan, selfos að leikja tilbaka og bytta skyndu sótnum sem að er svo sem alveg eðlilegt með hvað að vantaði marga í liði hjá selfos. Það var engin Jóndaði, engin Frosti og engin Reynir og það voru fleiri sem að vantaði.
Ég bara er ekki með nöfnin akkurat í haustum.
Já, já, þeir eru með tvo vara markmann á bekknum.
Já, sem að kannski gefur þetta kynna, en ég er svo sem, ég ætla að setja myndband af þessu marki sem að Viðar skorar. Það er svo sem að geta eitthvað geðvitt mark á Viðari sjálfu, en þetta er geðvitt assist hjá Cooper, ég les Cooper. Bara, þú ert ekki mér að sjá það, hvet ég að kíkja á það. En hefur ekki að halda áfram með tempo og ég séu að sérta líta á klukkuna?
Nei, ég bara sko skýslurina.
Herri, færum okkur yfir í næsta leik þar sem að Magni tók á móti Fjölni. Þetta byrjar á 10. mínútu þegar Tómas Örn Arnarsson kemur magnamönnum yfir. Egil Otti jafna mittinn einni mínútu síðan á 20. annari mínútu skora Árni Steinn, kemur Fjölnismönnum í 2-1. Á 50. mínútu jafnar Guðni Sigþórsson metin. Hann er síðan já, Gunnar Darri skora síðan á 60. mínútu fyrir Magna. Á 81. mínútu skora Kristinn Örn Ægisson, fjórða mark Magnamanna og síðan er að Viðar Már Hilmarsson sem að gulltrygginn magnaðan sigur 5-2. Þú bjóst ekki við þessu?
Nei, alls ekki.
Ég bjóst kannski alveg við sigri
ekki svona stór
magna, en ég hefði þá búist að þetta væri 2-1 hörku bara hark á 90. mínútu sko.
Já, en svona þegar maður skoðar leikmannhópin hjá magna þá eru góða leikmann inn á milli.
Þeir eru bara með gott lið. Þurfni, mér fannst þetta galin byrjun hjá þeim með hvað þeir eru góðir. Fjölnir fengu afsend Luka Hendrik Emilier Gæsáþer.
Já, gott að byrja vel.
Frá því fyrir mörg. Fá þessi fimm mörg, en magnumenn voru samt trippnir á hann sem þetta verið alveg unit.
Já, hann á eitt leik verið sindra.
Já, hann er þeir þurftu að styrki þess að hafsandstöðu þar sem að ég veit að held ég að Þengill Lórason er farin í skóla en hann fer út á fjórðu myndu, ég veit ekki hvort það sé rétt út að mér fannst hann vera partur á einum stóru atriðina sem að gerast á eftir en já, Fjölnir voru nú bara betri í fyrirhálleik og hefði átt að vera stærra yfir Magni kemst yfir í byrjun seinni og nei, er raunnið jafna og haukur á að gera betur í markinu það kemur langskot, heldur við ekki
Já, ég er búin að sjá það
Guðni Sigþórsson
það var klöfulegt
gammur í tegnum og jafna leikinn og en síðan í það er komið 3-2 fyrir Magna þá er hotspinna hjá Fjölni Fjölnir skorar og boltinn komur á miðuna og þá dæmir dómarinn rangstu og þetta
Já, svo lengi ákveða sig
Já, þeir bara heldu að það hafi ekki verið snerting það er sem leikmaður sem að stendur nánast út af allinum sem að potar boltanum inn og hann er rangstæður og ég held að verið Þengill það er mjög líkur honum á spítjó en ef hann fór út á fjórum mínútu þá var ekki sjans að þetta var hann
En er þetta réttu dómur?
Já, þetta er réttu dómur mér finnst það allan ég ætla hann að stoppa og horfa á þetta í sko 0,2 speed en þegar ég horfa á þetta 0,2 speed þá held ég að boltin sé á leiðin inn sem það er helviti skellur svona Ronaldo og Nani dæmi nema markið var ekkert eitthvað geðveikt en við þetta erunni taka bara magna minn yfir og skora fjórða markið liggja síðan liggja fjölnismenn á þeim og þeir henda bara í counter og enda í 5-2
en menn þeir sem það passa einu eins og Thomas skora með skalla
það þarf að dekka þann mann þetta það er alveg verið skalli
það er sentimentur og sentimentur, einhver besti skalla maður landinu sko.
Það,
menn er að svo því að hann er 1.63 eða eitthvað
hann var illa dekkaður en ég sé þetta það eru tveir ónótaði varaminn það er bróðan að setja ekkert að spila
nei, svo er það
síðan Helgi Snær hann kemur heldur ekki inn á menna ónótaði varamaður í fjölni getur ekki spila fyrir mikið af þessum liðum í deildinni menna ég held að þetta sé þriðið að fjóruleikun sem að Helgi kemur ekki inn á
Nei, það er líka
þessi svipa hjá Markusi
það er alveg fýll leikmaður sko, Helgi
þú veist hvort að það sé lið í annarkot annari eða þriði víðir reyni sangeri
það er alltaf Markusi sem bara á Já. Öðru ári
í öðrum flokki Já, hann er kannski hann hefur þá annarflokksleikina til þess að spila en sem hefur ekki halda sem bara víðir eða reynir í þriði deildinni eða ekki Magni eða eitthvað getur nota Helga Þannig að það hefur verið í magna.
Já, hann hefur...
Hann hefur alltaf verið út allt.
Já, þjálfarið einherja.
Spilandi þjálfarið einherja. En 5-2 kemur með smá vort. Það er, ég bjóst alveg við þetta var erfið leikur fyrir fjölni ungli, fara á Greinivík, það er ekkit grín. Og magni er henni kjöru tækifæri til að ná tveimur sem við leikum í röð og þeir eru að fá KFG, næst í heimsókn. En ef við ekki bara færa okkur í næsta leik og seinasta leikinn í umferðinni það er Kormákur Hvöt á móti Dalvík Reyni Þetta byrjar á 20. mínútu þegar Fabian Stráti kemur Kormák skvatamönnum yfir síðan á 44. mínútu er Stein Reynkort á ferðinni síðan á 54. mínútu er Manuel Ferjól og skora beint úr aukaspinna á 54 og 5 mínútu setna minkar Áki Sölvason metin fyrir Dalvík Reynismenn og það er við satt 3-1
Náttúrulega komum við kvöt orðnar okkar menn þannig þetta kemur ekki óvart
Þeir einmitt voru að frumsýna nýjan strækir og sem ég heyri henni bara að fá báðum liðum að það er hörku góðu strækir
Er það reynkortin?
Það er reynkortin En Dalvíkin byrja leikinn ágætlega fá tvö fín færi til að koma sér yfir ein tippan yfir sem að ég hef áka sé skora úr og síðan raunni bjargar úr og sem bara vel í markinu eins og svo oft áður en eftir það tekur raunni Kormáku kvöt bara yfirleikin og þetta jafnast þeir eru með yfirborðið í fyrirháleik þetta jafnast aðeins út í setni en Dalvíkur raunni átti ekkit mikið sens og raunni bara hún að vaka ekkit grín að dýla við og Nei. Þeir fá aftur bæðir hátisleik, núna komst okkar í næsta leik en já, mér fannst svo sem markið hjá Dalvík mér fannst það mjög flott, gott að sýst hjá Rúnari þræðurinni fyrir á Áka sem að skorar og hann deliverar alltaf í þessari deild hann núna komið nýju mörg en Pappa Díjónku spilaði sinni 100. leik fyrir Kormákvöt og það er henni eini leikmaðurinn sem hefur náð þeim áfangar sem er ekki fættir í Húnaþingi
Það er skemmtilegt
Það er alltaf að tala útlýtika runni gáminn sem að þeir taka Mér finnst eitthvað fallegt að sjá það allan og þá
Hann endist alltaf
Endist, þetta er ekki alltaf nýja leikmenn að koma þótt að það sé jú oft en þetta er þá nánast orðnir heimamenn þótt að það sé með útlenskt vegabréf
Já, já Úr ástýttinu að vera
Hann er fluttur bara á blandu og býr hann líka við veturinn Hann er já Núna erum við búin að fara yfir allar leikina í báum deildum og nú erum bara komið að velja mann umferðarnar og ég ætla að leifa þér að velja það Bjarni Og hver er leikmaður í annaðu til kalla? Leikmaður umferðunar?
Herðu, þetta var erfitt val þessu umferð, en...
Það var engin sem að skoraði tvennu að gera neitt meira eftir neitt mark. Þetta var rosalega...
Það er vel boring hjá sóknarmönnum þessu umferðina, en...
Eitt boring þá hvað að gera þetta helviti erfitt fyrir okkur að velja allá hana.
En það var neitt sem stóð upp úr í Sigri Magna gegn Fjölnis og það er að Kristín Örn.
Kristín Örn.
Við erum ekki á honum þetta.
Já, lokaði vörninni og var hörku góður. Herri, og nú komið að velja leikmann umferðar í þriðju deild.
Já, sér þau ekki það?
Ég sé það, en það var engin en annar en Matthías Göttler. Ítalski töframæðurinn. Skoraði tvö og lagði upp fjögur.
Er ekki aðeins að fá sjátt samt líka?
Já, jú. Ætlum við meina títið þegið síðan.
Já,
Það fær alltaf sjátt allan að fyrir þetta setna mark, sko.
Já, setjum myndband á því.
Við setjum myndband á því í story. Það er komið núna bara spá í næstu umferð. Við erum vanlega með tónlistundir, en tæknimálun er aðeins að stríða okkur núna. Og jáfnframt getur þú ekki varlega einu svona lokalag sem er Skellur, þú varst búin að vilja alvegur lag.
Gott lag.
Gott lag, en fyrir bara, það byrja bara strax. Fjölnir Haukar.
Já, þetta er 1-4 Haukar.
1-4 Haukar. Næst að Sigurjón Araslæðurinn, hvítir réttarinn Kári.
Þetta er 1-3.
1-3. Það sé hann KFA þrótt von veistu hvað leikmaður hefur spilað fyrir bæði leið
nei
Aran Unnar Ari leikmaður
ástæðis núna hann var aðeins með okkur
en þetta er með skor fyrir mig
já, þetta er 2-1 KFA.
2-1 KFA. Dalvík Reynir á móti Víkingu. Ó. Og getur þú sagt mér, hvar er Reynir staðsett?
Ég hef ekki hugmyndið það.
Það veit þetta Árskógsströnd.
Já, ná hliðina bara.
Já. Þú átt að vita þetta.
Já, Víkingur óvinnur 2-1.
Hvað sagði, hvernig var ég datt út?
2-1 Víkó.
2-1 Víkingur óvinnur, fæ ég örugga markaskorur hana?
Nei.
Eru næsti leikur, Magni KFG?
Það er 3-1 Magni.
3-1 Magni. Og síðan
Tómas örugga markaskorri með skalla.
Tam örugga markaskorri. Síðan senasti leikurinn Kormákur Hvöt Selfoss á rosalustu bæjarhátíð sem aðeins eldur í Húnaþingi.
Já,
2-2 fjögur stiga bæjarhátíðunum á Kamstakku og Blönduðsí.
Já.
Heri, núna þarf ég að fá því til að því að ég upp næstu umferð.
Já, það er ká á augnablík.
Heri, þetta verður 2-2. Ég ætla að segja að
Ímir KH.
Ímir KH. Þetta fer 3-1 KH.
Höttur KF í fellinu.
Í fellinu?
Á fellabænum.
Já, þetta er erfið leikur. Hversu margir ætla austur? En ég held að það verið innað sigur hjá KF og taka þetta 2-1.
Það eru Víðir Sindri.
3-1 Sindri. Nei, Víðir.
Árbær Tindastóll.
Þetta fer 1, 3 og ég held að göttlirinn haldi áfram. Þetta er á litlum velli. Góðu þar köttar inn og skítur.
Í Færlundi?
Já.
Já. Síðasti leikurinn, KF Reynir Sandgerði.
Má ég segja bara unders. En þetta verður 1-1. Og þá er þetta komið. Við erum búin að fara yfir allar umferðunar. Það var stutt á læk út í dag. Já. Fyrsta skipti undir klukkutíma.
Gott tempó.
Mjög fínt tempó. Og spurning hvort að ef ég nógu flinkur þá verður komið lag undir núna.
Útgönglegið
verður komið sem ég búin að velja. Ef ég nógu flinkur og nenni að edita þáttinn. Ég svona lítið að vinna með það.
Það fer til leikur fyrir kvöld eða?
Það fer til hvernig afturlunum fylgir fyrir kvöld eða fylgir afturlunum.
Hvernig spáður honum?
Ég
segi 3-1 fylgir.
Alla ég verið á móti, ég ætla að segja 3-1 afturlunum. Bjartur Bjarmi með þrennu.
Völir mætið með nýjóðstæði.
Ég veit ekki, hann þarf að skora eitt af þessu eina marki, 3-1. Bara mósetlingur að skora.
Bjartur Bjarmi mósetlingur.
Hann er orðin mósetlingur. Það er granni. En auðvitað ekki bara enda á þessum orðum.
Jú.
Ég er bara takk fyrir okkur.